Bansangu na betu, Jongoma Makoko.
Mbote bubu ya hii avyo mosi kuizaka kita na malumalu na manima kuiza pumbuka na yao na ndambu ya Bandundu mingi na ba kilometre nana batu zole kuizaka lua la samu na kinati ya avyo ina ya RVA ntumine ya RVA ya kele bisengo kuizaka beba kuizaka kita avyo ina. Nandambo Assemblée Nationale au Nambanta Kinshasa, bubu bakena kutuma tadila mambu ya kayemba mingi mukanda ya bantuma kangu ya mekuza tuma bangusa ya iba kuzaka tuba na kinzonzi na mwantangu ya ibi nikela ndakana nyoso beti kuzaka kubika. Na Lubumbashi ya kele ba ya kuzaka buba kuzaka fukusa na ndambu ya Angola mkuzaka baka lusabisu na katuka na luyalu kati ya lusabisu na meba kama mutinde na bilongo maji ya pebima ya nkaka na bilele samu na kusadisa bao. Kokila yambote diaka aviomosi ya Antonov ya Injo ya Bisalu ya Cargo bill kuizaka kubwa na ba kilometre nana kubanda na mbanza ya Bandundu kuna na Kizunga ya Bandundu bubu ya ikati ya avion ina kinati ya ditoma pe ya avion pe ya i kilandi na yandi ba kuizaka lua la samuna mtumini ya RVA ya Bandundu avion ya i ya kuzaka baka nkakalakani na ba moteur na ya mtumini ya RVA Bandundu tomaka zabisa mambo inyoso na singa na Jocelyne Musa Uponde.
L'avion piloté par
avion ina natamaka na mosi kwa inti ya Autriche na zina ya Sambrower ina katukaka na Bandundu samuna nyoki yao matakambote kasi betu vingela kati kinati na yao vutusi na beto ndingati baketa mbula mbote kasi yandi benga kabetu ve mpe na manima bantu benga kabetu samuna kuzabisa ti avion ina mebwa na ndambu yao vandaka kekwenda na betu vikisaka maloku malumalu wapi betu kumaka na sika kisumbula mpe betu kutaka ti mabende mingi yokamaka kifonusu moteri nyoso mebeba kinati na yao melwala na intu kasi bantu nyoso ya vonaka na kati mebaka kisumbula ve kaka mosi mutuake sadisaka kinati mebaka mwampasi na dikulu ya kibakala awa na ntangu ya yi betu lenda zabisa ntete ve mikuma ya mesadisa kisumbula yae.
Ce sont les analyses approfondies qui vont les confirmer.
Ndiafana na kuzabisa ti avion ya ya katukaka na ndambu ya Kinshasa samu na kukwenda na nyoki na kulutela na Bandundu kati na yao vandaka batu kumi zole kati na bantina vandaka binati ya avion ina bubu ya hii mtuwezi tuba na kufi ya bantangu na beto ba, kwa kinzonzi kena kutadila mambu ya kayemba mukanda ya iba kena kuzonzila ya bantu kwa kinzonzi ya meto matelimina jamba kuzaka sabisa na luyalu bame kuzamona ti ya kele ntoto ina bakena kutuma tubila ya kele ya inti na beto bakena kulandakana kinzonzi kansi nyoso kuzaka mona Innocent Olenga kuna na palidi pep na ngetoni ntumba mamba
ya fuwa na kuzabisa nde bantumwa salaka bantangu tatu samu na kulanda raporo ya kimvuka ina landilaka jambu wa kahemba raporo ina keso nga polele nde kitini mosi ya inti ya RDC na Kizunga Bandundu kena mboko ya inti Angola ina me matisa bendele na yao samu na bantumu wankangu luyalu me kusabana inti mpeba me kitisa mboko na sika ya kutaina inti yao ina bantumu alombaka ndeba binga mbuta luyalu ketalaka mambu wakata inti samu na kupesa mvutu nandi kansi bantumu wankanga ke lombande babinga mbuta luyalu antete na ntola bantumu samu luyalu monisaka mabanza na yao samu na diambu ina bau nde lukanu ina baka maka na kie kwa luyalu masolewa bantumu wakena kulandakana na palais du peuple na nima mova ntangu bata za bisa kana nani muntu bafwete binga kati ya ministra ntete bwela diaka mbuta liwelu ketalaka mambo kati enti
mkangu ya musumba kuna na Kizunga ya katanga mingi bayayi bako zaka fukusa na Angola bamekuza baka lusabisu mekatuka na luyalu ya intinabeto kati ya kiko ya lusabisu na kele na banyundu kumi na tanu meba kama bilongo bilele bwela diaka ba miliki bafona kuiza zingila samuna kwa luyalu ketala mambu ya bansukami ya ikuzaka tosa kimvuka mekwena na ndambu na katina yao mebekuza bakama kilandi ya mambu ya kati bamekuza mwona ti bamekwena na ndambu na samu na kukwena tanga talu ya batu wakuzaka fukusa na Angola pekuzaba nsatu na bau ntalu ya bantuina pentatu ya bantuina na tangu ya Paul Kaboba ya ikele na kata kimvuka ina bamekuza Bangula na Tony Tumamamba.
na kutuba mbuta miyabo piasa lusadusi na meku manani malukano aluyalu ya inti na lukutokano na yao ya ntuka samu na bana inti na bakulaka na inti Angola bape saka lusadusi na maboko ya ntuadisi ya teritori ya Kapanga ina za tsekande bantu wankaka mevutuka imene na banzo na bau bankaka baya mba bau na mabuta nkangu ya fuana kuzadisa nde kimvuka ina aluyalu metinda tatala inti bafuete sala samu na kusadisa bantu na bakulaka ntuadisi ya lokalite ya musu mbaza bisaka anandamu nani nde yata vwana mbote kana luelo inti mesala nyonso ina mifuana samu na kufutula bantina na mbola na bao bwole diaka kupesa bao lusadusu samu nzala kukota vena lokalite ya musu mba ina keti ntalo bantu ya kuluta mafunda nkama mwesi
na mpipa ya bilumbu ya ntete pia ya zole ya sabala betikana yao bantu ya ntima imbi kuzaka toma bimina buwato mwesi ya balobi ya mbizi na kisanga ya ujui kuna na sidikivu bakuiza katoma monisa bantu tanu ya ivandaka na kati na yao kati na bau vandaka soda mosi ke kuzaka tanina kuzano anina na nzila ya maza bato tatu kuzaka monana ve zole kati na bau balobe mbizi mosi soda ina pe bakuzaka natumuna ba makondi pe bisadulu ya nkaka na ndambu ina mbuta territoire ya ijwi metoma zabisati mambu ina ya kele mambu kena kutuma landakana na ndambu na bau bakuzaka sale na basoda ba yi meza bana nteteve pe kuzaka zimbana César Ntumba mbuta territoire ya Idui zabiseka yao na singa na Charlotte Ngungi Selemani
bafu andaka bantu tanu na kati ya balobi mbizi yae militaire mosi ya maza yani ke kaporali na nkumbu ya muledi bantu yae tanu monaka buwatu mosi kuandaka pusana na maza sika bafu andaka na mwame tafioti bimpumbulu mebui la soda balobi mbizi zole kubwaka na maza laki samu na kutina bantu akaka tatu babu ilaka bau kati na bau soda yae tibu buyae betuke na kusosa bau kansi bake na kumonana vi bimpumbulu yae salaka natumuna makonde na bwatu ya balobi mbizi.
Ils ont emporté les filets, les pirogues.
Ina nyoso bakuzaka sikimisa tsangu ya ina ntumini ya basoda kenu anaka na njila maza Emmanuel Gamani pe ya fana kuzabati ya kele mbala zole bamekuza toma sala mambu ina na ndambu ina na katikati ya bangonda zole kaka na Bukavu mkanu ina bakuzaka fule ina vandaka mwangisa bantangu Serge Maeshe ya Radio Kapi Bukavu ya kuzaka toma vutukele na kilumbu ya mazono bakuzaka landakana bantu mingi kati na bau bayai kuzaka toma bakuzaka bakatibau kuzaka kufua yandi kansi kati ya bantina kuzaka bakama mama kuzaka buta Serge Maeshe yane nukuza mbona tiba mbangi zole yina bakuzaka tuba vuandaka na kilumbu bakuzaka kufua Serge Maeshe bau vikufuaka mwana na yandi yina kuzaka natani na kutuba yao na nsangu ya Jean Kasami bamekuza bangula na Charlotte Ngungi Selemani
yadi ya nene kuandaka na bantu ntangu mama Serge Maeshe zabisaka na mtu mosi kati ya bantu ya ikena kubengama bantu kufuaka mwana nandi yandi tala yandi na meso babo kisaka mama ya ina tribunal samu na kupesa bantu sangwa nkaka mama Serge Maeshe tubakati mwana nandi kuandaka na diamu na mtu ve ata mkutu na bamu ninga nandi ve yandi tubati yandi mendima ata fioti veti alemu limbi na Serge Moima teleminaka alufwa ya mutindu bantu ya ikena kutuba yandi bolaka diakati yandi ke bakaka bana ya izole mutindu bana nandi yandi butaka sambu bayo nzokaka sika mosi na mwana nandi ya bakufuaka bake bambangi zole vwandaka na sika ya lufwa bantu ya itangaka bonso bantu tindaka lufwa ya vwandaka kilumbu ya lusamu ya ntete ya sabala Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Kapi
na ndambu ya Goma bakuzaka kanga mwana mosi biminaka na iti ya Rwanda mingi na mbanza Giseni yandi andikuzaka yiba bima na ndambu ya mbanza Goma au na disimu ya RDC bakuzaka kanga na bampolisi na kibubu ya Le Volcan andikuzaka Lwala na Dikulu pe bakuzaka natana na Karsho Karsho ya Kadindo kuna mutu yai andikuzaka yiba mbongo ya basuda ya Monique mingi bayai nikuzaka baka ba dolari ya iti Amerika mafunda zole ya kele mbalaia bamikuza sala jambo yai nabatike katuka na ndambi na mbuta Colonel Delphin Kahimbi yandi animikuza tumalomba tibakuza sala kintwadi na basuda ya ndambu ya Uganda ya Rwanda samna kutoma manisa mavwanga ina andezabisa kayao na kizonzolo ya Gisèle Kaj.
Comme ça prend une autre forme.
Mutindo yamebaka faso ya nkaka ya kusala na kimbuka ya bantu ya Rwanda ina kena kuzana na bimpungulu ya Congo beto fana Rwanda na masolo na bimpuka ya Rwanda samu beto baka lukano ya kupesana na bantangu kati na beto to kuzaba wat mutindo beto lenda manisina mavwanga ina kena kusala ti ngemba kondo upende mbama mubanza ti kusala kintwadi na bantu ya Rwanda lenda salisa beto manisa mavwanga ina kena kunata muyibi na kuzengisa bandilu yamelomba kutoma landila mambu ina mbote mbote mpe Rwanda fana sala nyoso nguzani Rwanda na bimvuka ya Congo.
Le Rwanda a tout intérêt à collaborer avec les services du Congo.
Monique Metoma Telimina Mamba Kuzaka Toma Kotila Ba Bisadi Zone Yai Yayandi Pem Toma Mona Passe Mutindu Kumma Vwanga Kena Kutoma Bwelama Nambanza Yagoma Monique Kelepe Nampasi Nantima Nakumona Ti Ba Bilele Yai Metoma Lungana Na Yai Yabinwani Ya Iti Ya Rwanda Ba Kena Kutoma Vwata Yau Na Basoda Bakuizaka Vukin Bakuizaka Kotisa Na Basoda Mingi Bayai Katukaka Nandambu Ya Laura Nkunda Samu na kinati yandinga ya basuda ya Monique Bilele yina ya kele diambu ketuma monisa kukuiza tuma monisa mukimwana inti ya fwanati basuda nyoso ya RDC kuzavuata Bilele ya inti na bau metu landakana Gabriel de Brosse na ntwala ya kizonzolo ya Jocelyn Moussa Uponde.
On a observé en différents points du Nord Kivu.
Bête monaka na bifulu mingi ya Kizunga Nord Kivu ne makesa nkaka ya brigade mixeke loataka basukutine mefwana na tia makesa inti ya Rwanda. Nandamu ankaka nandamu akimvuka General Nkunda makesa mingi ke loataka bilelina. Monuke telemine ya mutinu makesa inti ya RDC ke loataka bilele makesa inti ya nkaka. Ina kele kubuka bantiku ya bisalo makesa. Nandamu ankaka kana makesa ya inti ke loata bilele ya makesa inti ya nkaka. Yata pesa wongo na kangu ya Kizunga North Kivu munuke kinga ndebape kisa na makesa na kuluata bilele ina diaka munuke zola nde makesa ya babrigadi na mevuka na kuluata bilele ya makesa ya inti ya RDC
que ces uniformes étrangers soient retirés du service et que les personnels des FRDC des brigades mixées remettent l'uniforme de leur pays.
Kubanda bubu ya nasuka, mikanda moske na kutambula mkati na yaoba ya mkuzi ya sonikati inzo ya biselu ya mbanza kinsasa ya mekuiza toma bimisa bantalu samna kufutila ba inzo bantalu ya kubanda na ba dolar kumi tinda ba dolar makumi zole na inzo ya disuku mosi ya iya ba masuku iya ba dolar mkama zole mkama zole ina nyoso ba mekuiza toma tan landakana ba inzo pe ba komini chika meba kama ba inzo ina Andre Kimbuta na ntwala ya Radio Kapiko zaka yuvu sandi na manima lukutakana nivandaka na yao na bantumwa ya binati ya bantomabili wa mbanza kintasa animeto mazavisati jambu ina ya kele ya luvunu betu landa yandi na singa na Jocelyn Musau.
Yake ti bantu na meza bana vye baina kene kutambusa mukanda mosa luvunu nde hotel de ville ya Kinshasa metula bantala ompa ya kufuta banzo na kata mbanza ya Kinshasa mukanda ine kaya luvunu mtodisa mbanza tubilaka lukona mbuta liwele urbanizme sambangu kwa banzo kulomba garanti kaka samu na bangonda tatu baitu mepe santalo banzo vye ina kaya kisala hotel de ville vye munu meza pisa diaka ande mukanda ine kaya luvunu baitu tapesa bitumbo angolo na bantu na sonikaka yao
na lukutakana na yandi naba binati ya matoma Andre Kimbuta Toma Katubila Mambu ya lukano ya dikabu ya kunata banto pe bima na mbanza kintasa kuzaka bimisa pe na manima kukuiza tubila ntalu ya kukuiza zieta vana bimuza sala kimvuka moske bandalandela diambu ina na ntalu baguza bimisa ndi baguza bimisa ntalu ikonsu kenate ditoma fana kuza pesa na nkwa ditoma na konzo tsuka ya kilumbu lukuvuka ina kikuza toma landela mambu ina pe batu bilaka diambu ya kuza bula ve benati ya matoma pe ba ya kifutisaka batike mkibikoti kanabame kuza zitave minsiku ya kunata bantu na Kasai Oriental mbuta ya Kizunga ya imekuza telimisa bambuta zole ya bisadi ya leta bame kuza toma monati ba kuzaka bakama na mukanda ya bantu kuzaka iba bima ba kuzaka sala na nzitula kisalu salaka kinzonzi ya Kizunga na bau mbuta ya Kizunga ya na metoma tuba kati bantu mingi kena kutoma landa kana mambu yina na Kisangani yakele makabu mingi ya bisalu ya leta mekondwa mutinu na bisadulu bamekuiza toma mona wonga na kumona ti ya melunga bangonda sambano kubandavana bakuza katoma zenga kikuku ya mbongo kuza sadila bisalu bamekuza bakave bima mbongo yina samuna kusumba bima ya kukuiza sadila bisalu na diambu lenda kuza pesa bao mpasi ya kuza sala bisalu na yao godelivu umundo toma kaso nikina beto nchango yai asini maso kikongo na yao
mingi ya bisalu yina yalu yalu meza bisande ba ukekonda ba papieti ba biki ya kusonikila bisalu mingi mevanda pamba kisalu ve sambu na kukondana ya bisadilu yina mosi ya bantadi ya biro tekniki yalu yalu metendula nde ba ukena mpasi na kupesa mvutu na yina kelomba mfumo mutindu bisadilu yina keleve diambu ya iketala mingi mbanza Kisanganiti distrik ya otwele na ya bazwele ba ina mebaka nteteve mbongo ya kutambusa bisalu kubandalu ya ntiku ya mvula yai kulandana na kisalu ya bije ya province mbongo ina yonso kele kiteso frankongole milio makumi iya na mosi kuluta sambu na ngonda ya ntete ya zoleti ya tatu ya mvula yai ordonate delege ndamu na yandi metendula kusosa mpila ya kubaka mvutu na diambu ina kasi ya umekuma ntete ve ndamu na yandi direction compte courant monnaie nationale mpi fond public mezabisande yandi metinda ntete ve mikanda ya lufutu sambu na mbongo ina ya kutambusa bisalu Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Awa nsuka bansangu na beto ya mkokila bubo yai, mana kambote na Radio Kapi, Ben Bikana Mbote.